Partiya Demokratîkê gelan HDP li Enqere li navenda çanda Nazım Hikmet konferansa çeremin ya mezin li darxist. Hefserokên giştiyê HDP, Pervin Buldan û Mîthat Sancar beşdar bûn. Her du hefserokan di qisedanên xwe de banga çareserkirina pirsgirêka Kurd kirin. Di 3 tîrmehê 2022 da li Enqere dê pêncemîn kongreya asayî ya HDP were çêkirin. Berî vî HDP konferansa çaremîn ya mezin di roja duşemê de da destpêkirin û îro jî dawî bû. Di konferansê de li ser stratejiyên HDP ya nû hate sekinîn. Li gorî vî jî HDP hem di hilbijartinê de helwesta ku derxistiye pêş sersekinî û hem jî amadekariya pêncemîn kongreya asayî zelal kirin. Di konferansê de hefseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan amaje kir ku ittifaka ku di navbera AKP û MHP de hatiye çêkirin pirsgirêka Kurd ber bi înkarkirinê ve dibe. Buldan li ser çareserkirina vê meselê jî rawestiya û hestê xwe wiha anî ziman. Ji bo aştî û diyalogê pêwîst e ku derkî îmralyê were vekirin. Heke li Tirkiyê tê xwastin pêk va were jiyandin lazim e ku pirsgirêka Kurd were çareserkirin. Ji bo aştiyê li gel Birêz Öcalan rola nîqaşkirinê girîng e. Ji bo ku Birêz Öcalan rola xwe bilîze, pêwîst e ku pêşiya wî were vekirin. Di nav salên 2011-2015 da gavên aştî hatin avêtin. Gava li îmralyê tecîd dest pê kir, her tişt dawî lê hat. Di konferansê de girtina HDP û hilbijartin jî ciyekî girîng girt. Hefserokê giştî yê HDP Mîthat Sancar li ser ewlekariya hilbijartinê û doza HDP rawestiya. Sancar amaje kir ku pêkan nîne ku HDP were girtin û ew ê di hilbijartinê de serkeftineka mezin bi dest bixin. Sancar got: Li ser partiya me her cure çewsandin tene meşandin. Li dîsa jî HDP li ser piyên xwe disekine. HDP partiya gelane û hêza xwe jî ji gel distîne. Bila her kes baş bizanibe ku kes nikare HDP bigire û hêza kesî jî pê nikare. HDP wê bikeve hilbijartinê û bi hêzeka mezin jî ew ê serkeftî be. Hefserokê HDP Sancar di qisedana xwe de li ser îttifaqan jî rawestiya. Sancar îttifaqa gelû îttifaqa millet pêk va rexne kir. Sancar di vî warîda jî wiha got: Hin dever bê HDP hin hesaban dikin. HDP rasteqîna gele. HDP nebe hiç kesek jî nikare gaveka erenî bavêje. Em li vê derê dibêjin wê hem destilatî here û hem jî ev sazûman wê rast bibe. Di saskirina werçerxa pêşiya me de HDP wê bibe aktoreka sereke. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.